Գլուխ 50-րդ։ Կաշվե օդապարիկը։ Այո, օձաձկների կաշին, կրկնեց Կասպարը, տեսնելով, որ Կառլը չի շտապում ասել իր կարծիքը։ Ինչ ես կարծում, դրանք պետք կգա՞ն։ Քիչ մնաց, որ Կառլը բացականչեր։ Ախր, դա հենց այն է, ինչ պետք է։ Բայց ինչ որ բան ստիպեց նրան ետ կանգնել այդ խոսքից։ «Գուցե, գուցե», ասաց նա, ըստ երևույթին կշռադատելով այդ հարցը։ «Լիովին հնարավոր է, բայց այնուամենայնիվ ես վախենում եմ»։ «Ինչից ես վախենում»։ «Կարծում ես, դրանք բավականաչափ ամուր չեն»,  հարցրեց Կասպարը։ «Դրանք բավականաչափ ամուր են, ես դրանցից չեմ վախենում»,  առարկեց Կառլը։ «Բայց չէ՞ որ օդը չի անցնի օձաձկան կաշվից»։ «Բանը դրանում չէ»։ «Դու կարծում ես, կարերի միջից կանցնի»։ «Բայց օսարուն դրանք ուզածդ կոշկակարից վատ չի կարի»։ «Շիկարին, ամեն բանի վարպետ էր, Կառլը դա գիտեր»։ Հավանորեն նա ինչ-որ ուրիշ բանից էր վախենում։ «Ուրեմն, դու նկատի ունես դրանց քաշը»,  նորից հարցրեց Կասպարը։ «Հենց դա», պատասխանեց Կառլը։ «Վախենում եմ, որ դրանք չափազանց ծանր դուրս գան»։ «Հապա մեկը բեր օսարու, տեսնենք»։ Շիկարին վեր կացավ, մտավ խրճիթը և շուտով վերադարձավ, բերելով ինչ-որ կնճռոտ ժապավեն։ Դա հենց օցաձկան չորացրած կաշին էր։ Խրճիթում դրանցից շատ կային, քանի որ որսորդները խնամքով պահում էին իրենց բռնած բոլոր օցաձկների կաշիները։ Ինչ որ բան հուշում էր նրանց, թե դրանք երբևէ պետք կգան։ Այս անգամ էլ իմաստուն շրջահայեցությունը նրանց ծառայություն մատուցեց։ Կառլը վերցրեց կաշին և դնելով ափի մեջ, փորձեց որոշել նրա քաշը։ Կասպարը հետևում էր եղբոր դեմքի արտահայտությանն ու սպասում, թե ինչ կասի։ Բայց Կառլը իր մտքերն արտահայտում էր, գլուխը տարուբերելով միայն։ Դա ըստ երևույթին նշանակում էր, որ նա մերժում է օձաձկան կաշին։ «Դրանք կարելի է զգալիորեն թեթևացնել, եղբայր»,  առաջարկեց Կասպարը։ «Հարկավոր է քերելով կոկել»։ «Իսկ հետո ինչու դրանք չերացնել»։ «Այդ դեպքում ավելի կթեթևանան»։ «Երացումը դրանցից կհեռացնի յուղոտ ճարպոտ նյութերը»։ «Խելացի բան ես ասում»,  պատասխանեց Կառլը, որին դուր էր եկել եղբոր առաջարկությունը։ «Եթե դրանք ինչպես հարկտ է երացնենք, զգալիորեն ավելի թեթև կդառնան, ապա փորձենք»։ Այս խոսքերի հետ Կասպարն ուղղվեց դեպի երացող աղբյուրը և կաշին սուզեց ջրի մեջ։ Դա կես ժամ մնաց ջրի մեջ։ Ապա հանեցին, դանակով քերեցին, փռեցին քարին, որպեսի արևի տակ չորանա։ Բոլորն էլ համբերատար սպասում էին կաշվի չորանալու։ Նրանց այնպես էր հուզում այն հարցը, թե պիտանի կլինեն արդյոք կաշիները, որ այլևս ուրիշ ոչ մի բանով չէին ուզում զբաղվել։ Վերջապես կաշին չորացավ և կարելի էր ձեռնարկել փորձը։ Կառլը նորից դա դրեց ափին։ Նույնիսկ այդպիսի անկատար կշերքի վրա նա իսկույն նկատեց, որ կաշին զգալիորեն թեթևացավ։ Փիլիսոփայի աչքերից անգամ երևում էր, որ նրա քաշը այժմ իրեն ավելի հարմար է թվում։ Այնուամենայնիվ նա մեծ հույսեր չէր տածում և արտահայտվեց չափազանց զուսպ։ «Մի անգամ այն հավանական է, դե ինչ, փորձելը փորձանք չէ, և այսպես փորձենք»։ «Փորձենք» նշանակում էր «օդապարիկ պատրաստենք»։ Ընկերները առանց առարկության ընդունեցին նրա առաջարկությունը։ Որոշվեց իսկույն է վետ անցնել այդ բարդ աշխատանքին։ Թեև կաշի շատ կար, բայց դրանք չէին բավականացնի օդապարիկի թաղանթի համար։ Ուստի օսարուն վերցրեց իր կարթաթելն ու կարթերը, որպեսի մի քանի հարյուր օձաձուկ էլ որսա։ Կառլը կարող էր ասել, թե դրանցից քանի հատ կօգտագործվի, ավելի ճիշտ, մոտավորապես որոշել անհրաժեշտ քանակը։ Նա հղացել էր 12 ոտտաչափ տրամագծով գունդ, որովհետև գիտեր, որ ավելի պակաս չափերի օդապարիկը նույնիսկ մի մարդու չի բարձրացնի։ Հասկանալի է, Կարլը գիտեր հաշվարկել, թե ինչի հավասար կլինի 12 ոտտաչափ տրամագծով գնդի մակերեսը։ Դրա համար բավական էր տրամագիծը բազմապատկեր շրջագծի երկարությամբ կամ տրամագծի քառակուսին 3,1416 տասնհազարերորդական հաստատուն թվով, կամ որոշել նկարագրված գլանի մակերեսը, կամ թե գնդի մեծ շրջանի քառապատիկ մակերեսը։ Այս եղանակներից յուրաքանչյուրով կարելի էր ճիշտ արդյունք ստանալ։ Հաշվարկումներ կատարելով, նա գտավ, որ 12 ոտտաչափ գնդի մակերեսը հավասար է 452 քառակուսի ոտտաչափի և մի քանի դյույմի։ Ուրեմն, թաղանթի համար պետք կգա 52 քառակուսի ոտտաչափ օձաձկան կաշի։ Քանի որ օձաձկները խոշոր էին, միջին երկարությունը ավելի քան 1 յարդ և լայնությունը 4 դյույմ, ապա շերտատված վիճակում կաշին կգրավի մոտավորապես 1 քառակուսի ոտտաչափ տարածություն։ Նկատի ունենալով, որ կարող են հանդիպել նաև ոչ մեծ կաշիներ, և հաշվի առնելով, որ հարկ կլինի կտրել գլուխն ու պոչերը, Կարլը հաշվարկեց, որ գնդի թաղանթի համար կգնա 500 կաշի։ Բայց քանի որ ստիպված էին շեղակի կտրել, որպեսզի ստանային գնդի մակերեսը, ապա կարող էր շատ ավելի պետք գալ։ Ուստի և Օսարուն պետք է իր սարքերը ջրում պահեր, քանի դեռ բավականին քանակությամբ օձաձկներ չէր որսացել։ Օսարուին հանձնարարվեց մի աշխատանք ևս, որը նրանից ավելի շատ ժամանակ խնեց, քան օձաձկների որսը։ Ժամանակ առ ժամանակ միայն հարկավոր էր աչքացել կարթերին։ Կաշիները կարելու համար հարկավոր էր թելերը մանել, և դա բարդ, քրտնաջան աշխատանք էր, քանի որ թելերը պետք է բարակ ու ամուր լինեին։ Ինչպես Կասպարն ասաց, Օսարուն վարպետորեն տիրապետում էր Իլիկին, և նրա ճարպիկ մատների տակից արդեն դուրս էին եկել ամենաբարակ թելերի մի քանի մեծ կաժեր։ Ավարտելով թելերը, Օսարուն սկսեց մանել բարակ և ավելի հաստ պարաններ, որոնք անհրաժեշտ էին գոնդոլը կախելու և գունդը պահելու համար, երբ դա թռիչքի պատրաստ կլիներ։ Կասպարին վիճակված էր օձաձկները մաշկել, ապա քերել, եռացնել և չորացնել կաշիները։ Իսկ Կարլը, որ իր վրա էր վերցրել գլխավոր ինժեների դերը, հետևում էր բոլոր աշխատանքներին, զբաղվում նյութի վերջնական մշակմամբ և կաշիներից ձևում շերտիկներ, որոնք հետո անհրաժեշտ էր խնամքով կարել։ Կարլը էքսկուրսիա կատարեց անտառում և բերեց մեծ քանակությամբ խեժ, որ հանել էր ֆիկուստերի տեսակին պատկանող ծառից։ Այդ խեժը յուրատեսակ կաուչուկ է և պարունակվում է ստորին հիմալայներում աճող ֆիկուստերի տարբեր տեսակների մեջ։ Նա գիտեր, որ այդ նյութը կպահանջվի կարերը սոսնձելու համար, որպեսի դրանք օդի համար անթափանց դառնան։ Մոտ 1 շաբաթ անցավ այդպիսի գործերի վրա։ Վերջապես որոշեցին, որ այդ նյութերից արդեն բավականաչափ ունեն, և Օսարուն սկսեց կաշիները կարել։ Բարեբախտաբար ասեղ ունեին, քանի որ բուսավորցները, արշավի մեկնելիս, անպայման դրանք վերցնում են իրենց հետ։ Ոչ Կարլը, ոչ Կասպարը չէին տիրապետում այդ զենքին, և Կարը հանձնարարվեց Օսարուին։ Անցավ ևս 1 շաբաթ, մինչև որ նա ավարտեց մաշկեգործի այդ բարդ աշխատանքը։ Վերջապես հսկա պարկը պատրաստ էր, բայց հարկ էր այն խեժապատել։ Դրա վրա գնաց 1 օր։ Այժմ մնում էր ամրացնել միայն մակույկը կամ գոնդոլը, որը պետք է խիզախ ճախրանքով նրանց տաներ երկնքի լազուր դաշտերը։